Be så skal du få, sier Jesus, og det høres så enkelt ut når han sier det. Velkommen til møteplassen som nå skal handle om bønn. Og kanskje vi I disse programmene kan lære mer om hvordan bønn skal brukes, og hvordan vi på den måten kan bli kjent med Gud. Senere I programmet så skal vi møte Oddvar Søvik, som har skrevet boka Bønn framfor alt. Men nå står vi ut forbi Gandkirken på Sandnes sammen med prest Sigve Ims. Og dette med å bli kjent med Gud gjennom bønn, hvordan tenker du at det
Altså, det jo det som bønnens innerste vesen. Det det som bønnens røde tråd I hele Bibelen. At når vi ber, så lærer vi Gud å kjenne. Og da snakker vi jo egentlig om en relasjon. Og det slutter ikke å fascinere meg når jeg på gamlehjemmet. Spesielt et av de sykehjemmene jeg regelmessig innom, der virker de til å være veldig preget av alderdom og demens og Alzheimer. Men når vi kommer til Fader vår, så de med alle sammen. Og da sier de jo på den gamle måten, helliget vorde ditt navn. Det handler om å lære Gud å kjenne. For et par dager siden hadde jeg en utrolig flott opplevelse. Jeg kom fra en sidevei og skulle ut på hovedveien. Men jeg måtte stå ganske lenge før jeg kom ut, for det var et betydelig antall motorsykler som skulle forbi som hadde forkjørsrett. Og alle motorsyklene hadde de skinnjakke og så et kors på ryggen. Og der stod det Holy Riders. Det var den kristne motorsykkelklubben som var ute og kjørte. Og jeg tenkte, vet du hva? Dette det egentlig den andre bønnen I Fader vår handler om. La ditt navn holdes hellig, sier vi nå. Helliget vorde ditt navn, sa vi I gamle dager. Og I den aller nyeste Bibelen så står der, la ditt navn helliges. Det sentrum I Fader vår dette. Og disse Holy Riders, de sier, vi en del av Guds folk. Og la ditt navn holdes hellig, det en bønn som Guds folk får lov å be til den Gud som handler. De vanskelige, disse ordene. La ditt navn holdes hellig, helliget vorde ditt navn. Men poenget uansett hvordan vi prøver å si dette på norsk, det Gud som handler. Det han som den som utfører verbet. Enten vi sier vorde eller helliges. Og da kan vi jo lage en bønn av det. For vi også Guds folk, Holy Riders. Takk Gud for at vi tilhører ditt folk. Takk for jeg tilhører ditt folk. Og gode Gud, du ser de kjerker I Norge trenger å oppdage dette på nytt. Hva det vil si å være en del av ditt folk. Hva det vil si å være Guds folket. Derfor kjenner jeg behov for å be for menigheten min. La oss få være en menighet som på nytt oppdager hva det vil si å være ditt hellige folk. La oss få lære deg å kjenne, og la oss få bringe ut til det norske folk hvem du som den hellige Gud. Det jeg egentlig ber om nå, det å få lære Gud å kjenne. Og jeg ber om at han som har åpenbart seg, han som gjør det mulig for oss å bli kjent med ham, at han skal få gjøre det gjennom sitt folk, gjennom sin menighet, og våge å tenke at vi de hellige, som Paulus skriver I innledningen av sine brever, Holy Riders. Takk Gud for at du har et hellig folk I Norge, så ber vi deg, gjenreis ditt hellige folk. La oss få være det folk som viser mennesker hvem du som den hellige Gud. Amen.
Oddvar Søvik har skrevet boka Bønn framfor alt. Og vi har blant annet fulgt han til Kvarstein Bedehus, der han har talt over tema bønn.
Det som det store takkemnet, det jo Guds frelse. Og vi ser det gang på gang I Bibelen. At det nettopp erfaringen av Guds frelse som skaper takk og lovprisning.
vi får en gave eller blir tildelt noe, så er det vanlig høflighet og takke. Det å takke når vi ber, er det en sånn høflighetsfrase nærmest?
Jeg tror at Gud setter pris på at vi takker for bønnhørelser, men det er en liten hemmelighet i Filippene 4:6. Der det står, vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger dere på hjertet komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takk. Ikke og takk, men med takk. Så faktisk i det vi legger frem våre behov og våre bekymringer og hva som vi måtte ha på hjertet, så skal vi takke Gud for at han er den han er. At han er allmektig, som vi snakket om. Og jeg tror når vi ber med takk, så er det akkurat som vi vender blikket bort fra problemene og hen på problemløseren. Bort ifra det store fjellet som vi synes er uoverstigelig, til han som kan flytte fjell. Og derfor er det viktig at takkebønnen også lyder. Men jeg tror at takken er både for det vi har fått, og fordi Gud er den han har sagt i sitt ord å være.
Det er fort gjort å glemme å takke også. Hva synes du man bør prøve å huske å takke for?
Jeg tror vi skal takke Gud for, skal vi si, både timelige og åndelige og menneskelige goder. Altså alle de gaver og velsignelser som vi har. Vi lever jo et av verdens beste land. Vi har det så ufattelig godt. Og for oss er jo dette nesten en selvfølgelighet. Men man skal ikke reise veldig langt utenfor landets grenser før man ser nøden og behovene. Og da blir man bare, ja, veldig takknemlig for at vi har det så godt. Jeg tenker også på dette at vi får være friske og helse de fleste av oss. Det er når du blir syk og du kjenner hvor stor gave det er. Og det på en måte bli seg bevisst hvor god Gud er. Også på dette timelige og menneskelige plan. Men også dette å takke for de velsignelsene gir oss på det åndelige planen. Da fyller det oss med glede og takknemlighet. Og du ser når David begynner i salme 103 med å oppfordre seg selv til å love Herren, og så begynner han å nevne opp han som tilgir all din synd, som leger all dine sykdommer, og så videre, og så videre. Og så eksploderer til slutt salmen i lovprisning, der han inviterer oss i himmelens herskarer til å være med i lovprisningen. For når du takker Gud, og gir, så å si, Gud oppmerksomhet, så slipper du faktisk Gud til i ditt liv, og det skaper glede. Jeg fikk for en tid sin besøk av en dame. Hun ville være en kristen, men hun hadde rotet det skikkelig til for seg. Og så sier hun plutselig, jeg er så redd for at jeg har brukt opp Guds nåde. Så datt ut av meg, det var kanskje ikke så veldig høflig sagt, men jeg sa, da har du jammen store tanker om deg selv. Ja, hva jeg mente med det? Spør jeg, vet du hvor stor Guds nåde er? Nei, det har du ikke tenkt på. David beskriver det i salme 103, sa jeg. Han sier, så høy som himmelen er over jorden, så høy er Herrens nåde mot dem som frykter ham. Hvor høyt er det? Uendelig.
Dine damer fikk et helt nytt perspektiv på alle ting, tror jeg. Hvordan skal vi forholde oss til denne uendeligheten av nåde som du snakker om?
For det første så må det ikke bli selvfølgelighet. Bonhoeffer advarte jo mot den billige nåden, der du nærmest tar det som selvfølgelig at Gud tilgir. Og noen har jo misbrukt nåden dit hen at ja, da er det jo bare å synde, for det er jo stadig ny nåde. Det er jo ikke så farlig. Det tar jo Paulus et kraftig oppgjør mot. Først sier han i Romene 5:20, er synden stor, er nåden enda større. Og så begynner han i kapittel 6 med å si, møtegå den innvending som da kunne komme. Ja, skal vi bare fortsette å synde da, for at nåden skal bli enda større? Og der bruker han et veldig sterkt uttrykk på gresk, megenoito, det må aldri skje. Det er totalt misforstått. Og jeg mener, hvis for eksempel jeg hadde vist deg en fantastisk kjærlighetshandling og godhet, ville du tenkt, ja, ja, han der Søvik, han er så snill, han kan jeg bare sove så mye jeg vil. Altså, det er jo komplett misforstått. Jeg mener, har du opplevd Guds kjærlighet og Guds nåde, så er ikke din første tanke, da kan jeg bare fortsette å såre Gud. Da ønsker du faktisk å gjøre noe igjen. Og jeg tror det er dette Johannes understreker når han sier, vi elsker fordi han elsker oss først.
Vi skal høre en historie der takken fikk veldig stor betydning for deg.
Jeg hadde vært så uheldig at jeg hadde kollidert med bilen. Og det var min feil. Ingenting å diskutere. Jeg svingte ut fra en parkeringsplass. Bang, sa det. Dette var i 1973, så dette er altså lenge siden. Men jeg fikk bilen på verksted, fikk den taksert. Skaden ble taksert til 5000. Men selv om jeg hadde kasko, så ville jeg ikke få full dekning, for det var så mye rust. Så når han taksmann stakk en skru i ansiktet tvers gjennom skjermen. Så du må i hvert fall dekke en tredjepart selvsagt. Og jeg begynte å regne ut en tredjepart av 5000, det er ca. 1700. Og jeg hadde en månedslønn netto på 1280 kroner om måneden. Og dette var like før jul. Gjett om jeg var bekymret. Så treffer jeg en god broder. Og så sier han, du ser så bekymret ut. Og så måtte jeg fortelle historien. Så sier han, vi må finne oss et sted der vi kan be sammen. Og så begynner han å takke Gud. For at dette hadde Gud i sine hender. Dette kunne Gud vende til det gode. Takk for at du kan ta det verste og vende til det beste. Takk at du kan velsigne Oddvar gjennom dette. Og sånn holdt jeg på å takke Gud. Jeg tenkte, ja, hadde du vært din egen bil, så hadde du nok ikke bedt sånn. Men det underlige var at når han hadde bedt sin frimodige takkebønn, så var det akkurat som blikket mitt også var vendt bort fra den der bilkollisjonen og økonomiske problemer. Ja, Gud, hva vil du gjøre i den situasjonen? Så gikk noen dager. Dagen før jeg skulle hente bilen, så treffet jeg en annen god venn. Så sier han, hørte du at jeg var så uheldig, sa han. Jeg vil gjerne gi deg et håndtrykk. Og så gir han meg et håndtrykk. Jeg kjenner det ligger noe i den hånda. Og bretter ut, og så er det en sjekk på 1000 kroner. Ja, ja, det er i hvert fall til første avdrag. Jeg skulle hente bilen et par dager etterpå. Så sier han i ekspedisjonen, ja, du var heldig, sa han. De behøvde ikke skifte panser, de har bare rettet og polert, og så det er like fint. Så du skal betale, skal vi se, en tredjepart av, og så regner han ut 995,50 kroner. Jeg brettet ut sjekken og skrev under. Det eneste jeg måtte betale var et nytt speil. Jeg husker enda den dag i dag det kostet 34,80. Så jeg hadde 54 igjen, og pluss 30 kroner til cirka, så hadde jeg nytt speil og ny bil. Kjørte hjemme og priste Gud, og alt var godt. I det svingen på tunet så hadde akkurat postmann vært der og hentet posten. Der ligger det en postanvisning. Jeg hadde vært på reppøvelse, skulle ha et lite tillegg utbetalt. Det kom ut den dagen på 31 kroner. Da gråt jeg av glede. Og det var som Herren sa, ser du? Nå må jeg for sannhets skyld fortelle at jeg har kollidert flere ganger siden. Og det har ikke skjedd på den måten at jeg har fått pengene ovenfra. Men da har jeg hatt penger til å betale med.
Hva tanker gjorde du deg om takkens rolle etter det her?
Nei, da synes jeg nettopp at jeg hadde fått lært noe av at uansett situasjon, så går det an å takke Gud. Og det er vel også dette Paulus sier i 1. Tess 5,18. Takk Gud under alle forhold. At ingen situasjon er så håpløs, så umulig, at ikke vi kan takke Gud. Og begrunnelsen for takksigelsen i Bibelen er jo ikke det at vi har det godt og føler det godt, men begrunnelsen er alltid at Gud er god. Og vi har så veldig lett, og det tror jeg nesten er en naturlig tilbøyelighet til å se på det negative. Men når vi tilber og takker, så ser vi på det positive. Hvis vi bare fokuserer på det negative, så blir på mange måter alt grått eller mørkt. Men hvis du fokuserer på det positive og gode, så er det akkurat som det kaster lys over hele tilværelsen vår. Det betyr ikke å fortrenge det som er vanskelig. Og for all del, de fleste salmene i det gamle testamentet er vel klagesalmer. Men bortsett fra et par, så vidt jeg har kunnet finne ut, så er det ingen klagesalme som er ren klage. Først utøser salmisten sitt hjerte for Gud og sin nød, og legger ikke fingrene imellom for å si hvor vondt han har det. Men så vendes blikket. Men du er min frelses Gud. Det er deg har jeg satt meg dit. Jeg skal ikke bli til skamme. Jeg vil lovprise deg midt i de helges forsamlinger, og så videre, og så videre.